Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν με πολλές και ενδιαφέρουσες στάσεις. Ένα ταξίδι μέσα από τα λόγια και τα έργα πολλών προσωπικότητων που έγραψαν τα δικά τους κεφάλαια στην παγκόσμια ιστορία. Αν και σήμερα θα εστιάσουμε περισσότερο στην ελληνική, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε από τις περίφημες φωτογραφίες οι οποίες ήρθαν στην επικαιρότητα όταν συλλέκτης τις ανέβασε στο eBay και σύμφωνα με τον συλλέκτη απεικονίζουν τελευταίες στιγμές εκτελεστέντων από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στην Κεσαριανή. Έχει γίνει συζήτηση για την εκτέλεση, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε εντρυφήσει και στην ιστορία της όπως θα έπρεπε. Με αφορμή διάφορα τέτοια γεγονότα, καλό είναι να μαθαίνουμε, αν όχι να θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο. Και εδώ, στο επίκεντρο, είναι το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Εκεί όπου ήταν οι εκτελεστέντες της Κεσαριανής και όχι μόνο. Θα δείτε ότι η ιστορία του είναι συγκλονιστική. Είναι ένα στρατόπεδο το οποίο κατασκευάστηκε από τη δικτατορία του Μεταξά το 1937. Η λογική του καθεστώτος ήταν να δημιουργηθούν στρατόπεδα στις πόλεις, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί ο λεγόμενος εσωτερικός εχθρός, δηλαδή ο κομμουνιστές. Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του στρατοπέδου, δεν λειτουργήσε. Γιατί εντωμεταξύ ξεκίνησε η συμμετοχή της Ελλάδος, η μη ηθελημένη συμμετοχή, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λοιπόν οι κατακτητές βρήκανε ένα καινούριο στρατόπεδο το οποίο χρησιμοποίησαν. Το χρησιμοποίησαν πρώτα οι Ιταλοί και στη συνέχεια πέρασε, όταν οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν, στα χέρια των Γερμανών. Ήταν ένα σκληρό, απάνθρωπο ως προς τη λειτουργία του στρατόπεδο. Για να καταλάβετε το μέγεθός του, πέρασαν από εκεί 21.000 κρατούμενοι. Πάρα πολλοί από αυτούς εκτελέστηκαν. πάρα πολλοί πέθαναν από τα βασανιστήρια ή εκτελέστηκαν μέσα στο στρατόπεδο. Κάποιες χιλιάδες πέρασαν από το Χαϊδάρι και στη συνέχεια εστάλθησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία και στην Πολωνία. Από αυτούς ήταν λίγοι όσοι κατάφεραν να επιστρέψουν. Ήταν ένα τρομερό εφιαλτικό στρατόπεδο, το οποίο σκεμμένα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να είναι ένα άντρο τρομοκρατίας και να είναι σαφές ότι όποιος μπει μέσα εκεί, δύσκολα θα γλιτώσει. Λειτουργήσε σε μια περίοδο που υπήρχε και αύξηση των ανθρώπων που συμμετείχαν στην αντίσταση, αλλά υπήρχε και μια άνοδος της αντίστασης ως προς τις επιθέσεις και τα σαμποτάζ που έκανε στους Γερμανούς. Ο Ελλάς είχε σημειώσει κάποιες επιτυχίες, αλλά και μέσα στην Αθήνα είχε φουντώσει το κίνημα, όχι μόνο από το χώρο της αριστεράς. Αυτό όμως ήταν το μεγαλύτερο και το κυρίαρχο. Έτσι λοιπόν, όταν γίνονταν συλλήψεις, το στρατόπεδο γέμισε ακόμη περισσότερο με κόσμο. Οι πρώτοι κρατούμενοι ήρθαν από τη φυλακή της Λάρισας, ήταν 590 στον αριθμό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν 247 από την Ακροναυπλία. Αυτοί ήταν οι κομμουνιστές οι οποίοι είχαν φυλακιστεί από τη δικτατορία του Μεταξά. Είχαν ζητήσει να πολεμήσουν στην Αλβανία. Επειδή κρίθηκε από το καθεστώς ότι δεν έχουν επαρκές πατριωτικό αίσθημα, δεν τους στείλανε. Τους κράτησαν στη φυλακή και όταν η Ελλάδα ιτήθηκε, το τότε καθεστώς τους παρέδωσε στους Ιταλούς και στη συνέχεια στους Γερμανούς. Ανάμεσα σε αυτούς που παραδόθηκαν τότε στις κατοχικές δυνάμεις ήταν και 347 κρατούμενοι που είχαν πολεμήσει και είχαν λάβει ακόμη και παράσημα στο αλβανικό μέτωπο. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα της εποχής, όταν μεταφέρθηκαν οι πρώτοι κρατούμενοι, αυτοί που ήρθαν από τη Λάρισα στο Χαϊδάρι, τότε υπήρχαν οι παράνομοι κομματικοί μηχανισμοί, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ότι θα γίνει η μεταφορά. Έγιναν και κάποιες προσπάθειες και σχέδια, μήπως μπορέσουν και απελευθερώσουν κρατούμενους κατά τη μεταφορά, τα οποία όμως δεν ήταν αποτελεσματικά και έτσι δεν είχαμε καμία απόδραση. Παρ' όλα αυτά, η πληροφορία ότι θα μεταφερθούν έγινε γνωστή. Όταν φτάνουν λοιπόν στην Αθήνα οι κρατούμενοι, πάρα πολλοί είχαν. Συνάντησαν τους συγγενείς τους, οι οποίοι τους φέρανε ρούχα ή τρόφιμα. Πώς έγινε αυτό γνωστό? Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δίνανε σημειωματάκια και χαρτάκια με το όνομά τους, ποιοι είναι, δύο λόγια, και αυτά με ένα μαγικό τρόπο, μέσα από αυτή την παράνομη οργάνωση που υπήρχε, κατάφεραν να φτάσουν στην Αθήνα και μάλιστα να φτάσουν πριν από τους κρατούμενους. Και να φτάσουν και στα σπίτια τους. Έτσι λοιπόν στο σταθμό του τρένου στο Χαϊδάρι, όταν έφτασαν, ήταν ήδη εκεί οι οικογένειες, αρκετές οικογένειες, και με τα λίγα τρόφιμα που μπορούσαν να έχουν, οι διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα ήταν εκεί για να τα δώσουν στους ανθρώπους τους. Αυτή ήταν η πρώτη. Στη συνέχεια πάρα πολλοί αγωνιστές, γίνονταν πάρα πολλά μπλόκα και Εβραίοι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν και γυναίκες και φτάσαμε να ξεπερνάει ο αριθμός στις 21.000. Όσο είχαμε την Ιταλική κατοχή, τα πράγματα ήταν κάπως ανεκτά. Οι κρατούμενοι είχαν κάποιες ελευθερίες μέσα στο χώρο του στρατοπέδου, ο οποίος είχε τρεις σειρές αποσυρματοπλέγματα και βέβαια φρουρές με μυδραλιοφόρα, όπως τολμούσε να κάνει κίνηση απόδρασης, εκτελούνταν αμέσως. Όταν όμως ανέλαβαν οι Γερμανοί, οι συνθήκες άλλαξαν, έγιναν απάνθρωπες. Δεν τους επέτρεπαν να κυκλοφορούν στο στρατόπεδο, δεν τους επέτρεπαν να συζητάνε μεταξύ τους. Και όχι μόνο αυτό, υπήρχε και το περίφημο Block 15, το λεγόμενο Block των Μελοθανάτων. Αυτό ήταν το κτίριο της απομόνωσης. Εκεί δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Όσοι ήταν στο Block 15 μπορούσαν να προαυλίζονται για 20 λεπτά την ημέρα όλα και όλα. Έμπαιναν στις σειρές πίσω από τον άλλον με απόσταση ενός μέτρου για να μην μπορούν να έχουν καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό Αυτό το μπλοκ είχε δύο ορόφους με μεγάλες αίθουσες, στηβάζονταν περίπου 50 κρατούμενοι στην κάθε αίθουσα. Πρακτικά δεν μπορούσαν καν να κοιμηθούν κάτω. Οι πιο πολλοί ήταν συνέχεια όρθιοι και ξάπλωναν με βάρδιες. Τα παράθυρα ήταν πάρα πολύ ψηλά και είχαν και κάγκελα με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να βλέπει έστω τον ουρανό. Λίγο φως έμπαινε μόνο μέσα. Εννοείται ότι υπήρχε τρομερή υγρασία, ότι πάρα πολλοί αρρώστεναν, το χειμώνα δεν υπήρχε θέρμανση, το κρύο ήταν αφόρητο και το καλοκαίρι η ζέστη τους έκυγε. Τα βασανιστήρια ήταν συχνά, καθημερινά, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Ήταν περίφημο το βασανιστήριο με το σειρμό, δηλαδή φτιάχνανε μαστίγια από σύρμα και χτυπούσανε τους κρατούμενους ή το φιδάκι. Το φιδάκι το έκανε ο Κόβατς. Ο Κόβατς ήταν ένας στρατιώτης 18 χρονών από την Ουγγαρία, ο οποίος είχε καταταχθεί στο γερμανικό στρατό γιατί είχε την ίδια ιδεολογία με τους Ναζί. Ο Κόβατς ανάγκασε τους κρατούμενους να σέρνονται στο χώμα χωρίς να κουμπάνε στη γη χέρια ή πόδια. Αν ακουμπούσανε άλλο μέρος του σώματος εκτός από αυτό που τους είχε πει, τον κορμό δηλαδή, αμέσως τους χτυπούσε ως τιμωρία. Αυτό ήταν το περίφημο φιδάκι. Άλλα καθημερινά βασανιστήρια ήταν να τους βάζουν να σκάβουν λάκκους, τους οποίους τους γεμίζανε με χώμα, μετά έπρεπε να πάρουν το χώμα, να το μεταφέρουν, να ανοίξουν άλλο λάκκο και το ίδιο γινόταν και με πέτρες, χωρίς κανένα λόγο. Συγγνώμη, ή χωρίς να υπάρχει κάποιο νόημα. Από αυτό το στρατόπεδο λοιπόν ξεκίνησαν οι όσοι εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή και όπου αλλού. Και τώρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, είναι ο ιστορικός, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε την ιστορία που κρύβεται πίσω από τους εκτελεστέντες. Εμείς σας περιγράψαμε το Χαϊδάρι, εκεί όπου ζούσαν όταν μεταφέρθηκαν από την ακροναυπλία, όχι μόνο αυτοί, αλλά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πατριώτες αγωνιστές. Κύριε Σακελαρόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι με αφορμή την κυκλοφορία των φωτογραφιών, είτε είναι είτε δεν είναι αυθεντικές, έχει πολύ ενδιαφέρον να μαθαίνουμε λίγο και την ιστορία και πώς ακριβώς εξελίχθηκε, πολύ περισσότερο που παρατηρείται σε τμήματα του πληθυσμού και μια τρομερή ιδεολογική σύγχυση. Γιατί αποφασί... Ναι, παρακαλώ.
Άμα λέτε σύγχυση.
Θέλω να πω τα φαινόμενα νεοφασισμού και νεοναζισμού που έχουμε στις ημέρες μας.
Λοιπόν.
Ναι, το είπα κομψά.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Σακελαρόπουλε, να εξηγήσουμε τώρα γιατί εκτελέστηκαν. Ήτανε και προς το τέλος του πολέμου, αλλά κυρίως ήτανε αντίπεινα για μια επίθεση των ανταρτών που έγινε στους Μολάους της Λακωνίας.
Ακριβώς, με θάνατο ανώτατων αξιωματικών των Ναζί. Mm-hmm. Όμως να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Επειδή έχει λιδωρηθεί, όχι τώρα, από το 1944 και μετά η αμική αντίσταση, και εκείνη βεβαίως διεκδίκησε το απόλυτο μονοπόλιο που ήταν λάθος, χωρίς συζήτηση. Αλλά λόγω μετά του εμφυλιοπολεμικού κλίματος και του εμφυλιοπολέμου, βέβαια, η ελληνική αντίσταση μέχρι την νομιμοποίησή της από το Πασόκ το 82 ήταν το, θα λέγαμε, το κόκκινο πανί, το μαύρο πανί του καθεστώτος και του κατεστημένου. Ενώ εντός αυτήν προφανώς το ΚΚΕ είχε ηγηθεί, αλλά του ΕΑΜ, ενώ εντός του ΕΑΜ προφανώς υπήρχαν και χιλιάδες άνθρωποι, αυτού που θα λέγαμε σήμερα κεντροαριστεροί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι εκτελεσθέντες στην Κεσαριανή, κατά την πλειονότητά τους, και αυτό που αναφέρατε πριν, ιδιαίτερα για τους ακροναπλιώτες, τους μεταξικούς δηλαδή κομμουνιστές, τους συλληφθέντες μεταξά κομμουνιστές, δεν είχαν λάβει μέρος καν στην αντίσταση. Ήταν 3,5 χρόνια στη φυλακή. Άρα λοιπόν, η έννοια το αντίπεινο, ότι είναι τα αντίπεινα σε απόλυτο κρύο αίμα και μια απόλυτη εκδικητικότητα. Αν λοιπόν όμως θέλουμε να πούμε κάτι σε σχέση με την δράση απέναντι στο ΕΑΜ, να πούμε ότι την προηγούμενη μέρα, από το γεγονός των Μολάων της Λακωνίας που λέτε, είχε πραγματοποιηθεί, είχε κίνηση μέρες δηλαδή, η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε στην Κρήτη. Και εκείνη είχε αντίπεινα στη Διάνο και καήκαν χωριά και καήκαν τα νόγια, που δεν μετήχε κανένα μέλος του ΕΑΜ. Ήταν όλο συμμαχικό ως γεγονός και ως ενέργεια. Ναι. Το λέω λοιπόν με την έννοια ότι η αντίσταση ήταν ένα στοιχείο εξαιρετικά ουσιαστικό όσον αφορά την ηθική αντιμετώπιση των ανθρώπων σε σχέση με την κατοχή. Αντίσταση η οποία καταρχάς ήδη από το 1941 καλλιεργήθηκε από τους ίδιους τους Βρετανούς. Διότι είχαν τεράστια ανάγκη ως μεγάλη δύναμη την εποχή εκείνη να δείξουν παγκοσμίως ότι οι σκλαβωμένοι λαοί συνέχιζαν τον πόλεμο στα μετόπιστα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από οποιονδήποτε άλλο προηγήθηκε. Το ένα είναι το αίμα, το φιλετικό αίμα σε εισαγωγικά που διεκδίκησαν οι Ναζί, και το άλλο είναι η έννοια της αντίστασης και τα μετώπισαν. Αυτά δεν τα είχαμε ποτέ ως τότε.
Λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτής της αντίστασης, 27 Απριλίου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από την εκτέλεση, το 44 στους Μολάους δολοφονείται ένας στρατηγός και τότε βγαίνει η απόφαση για τα αντίπεινα. Να συμπληρώσω εγώ ότι είχε τρία σημεία η απόφαση για τα αντίπεινα. Μία ήταν ότι εκτελέστηκαν αμέσως 100 κομμουνιστές στην περιοχή από δικές μας εθνικόφρονες δυνάμεις, και η άλλη έλεγε ότι θα εκτελούν όποιον βρίσκουν στο δρόμο από την περιοχή της αντίστασης και σε μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Η τρίτη ήταν αυτή, δηλαδή να φύγουν κρατούμενοι, πολιτικοί κρατούμενοι από το Χαϊδάρι και να εκτελεστούν. Αυτή η αντιστοιχία είναι τυχαία, δηλαδή το 200 προς ένας.
Νομίζω είναι η έννοια του.
Επειδή ήταν στρατηγός.
Επειδή ήταν στρατηγός, επειδή ήταν γερμανός, γιατί το 1 προς 10, το 1 προς 20 ήταν καλύτερα. Θέλω να πω, προφανώς ένα 200 είναι τραγικό.
Όχι, το λέω περισσότερο για να ακούσει ο κόσμος ότι είχαν φτιάξει αλγόριθμο. Ένα στρατιώτης.
Όχι, για να σας διορθώσω, ίσα-ίσα. Για τον αλγόριθμο τη βαρβαρότητα, λέω. Και τη χειδαιότητα. Και μην ξεχνάτε ότι η αίσθηση πια ότι ο πόλεμος τέλειωνε. Καλά, ένα πόλεμο ποτέ δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσει. Αλλά γενικά ότι ήταν σε απόλυτη υποχώρηση η ναζιστία στη Γερμανία ήταν δεδομένο. Άρα θέλω να πω, είναι και μία απόλυτη ενέργεια κατατρομοκράτησης των Ελλήνων και των Ελληνίδων για να μην αντιδράσουν εν ώψη της αποχωρήσεως των Γερμανών.
Ναι, διότι φοβόντουσαν ότι θα δέχονταν επιθέσεις έτσι και θα είχαν απώλειες κατά τη διάρκεια.
Περιορίζαν... Ακριβώς. Με αυτήν την έννοια.
Λοιπόν, και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην εκτέλεση. Δεν τους έχουν πει ότι θα μεταφερθούν, όχι ότι θα εκτελεστούν, νομίζω το κατάλαβαν από μόνοι τους.
Το ξέρουν όλοι τους. Γι' αυτό και τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο.
Και γι' αυτό είχαμε και κάποιες όσες απεργίες μπορούσαν να γίνουν, οι εκδηλώσεις εργοστάσια, σε βιοτεχνίες, συγκεντρώσεις σε υπουργεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, το ΕΑΜ τύπωσε κάποια φυλάδια κτλ. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε υπό τις συνθήκες της εποχής, έτσι, όπου η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καμία αξία για τις κατοχικές δυνάμεις. Ναι, βέβαια.
Ότι οι γερμανικές ναζιστικές δυνάμεις στην εξαρτία τους στη Ρωσία έχουν μαζί τους και τα ξένα SS, τα οποία είναι, μετέχουν ακόμα και οι Ιρλανδοί. Μετέχουν δηλαδή από όλες τις κατεχόμενες χώρες και μη κατεχόμενες χώρες σε αυτή την εκστρατεία εναντίον του μπολσεβικισμού. Οι μόνοι που δεν υπάρχουν είναι Έλληνες. Λόγω των απεργιών που αναφέρατε.
Ακριβώς. Ανέφερα και το παράδειγμα του Ούγγρου του 18χρονου. Αλλά έχετε δίκιο, από πάρα πολλές χώρες.
Από όλες.
Και μεγάλος αριθμός.
Όλες.
Και νομίζω ότι ειδικά σε μεγάλες μάχες όπως στο Στάλινγκραντ και στο Λένιγκραντ θεωρούν ότι ένας από τους λόγους που έσπασε ήταν οι ξένες δυνάμεις, ότι δεν είχαν την ίδια εκπαίδευση με τους Γερμανούς.
Μα λένε ότι ο τελευταίος πεσόν του Ράιχ ήταν ένας Βέλγος SS στο Βερολίνο.
Ένας Βέλγος SS. Λοιπόν, γιατί η Ελλάδα δεν έστειλε? Ένας από τους λόγους πιστεύω ότι είναι η ανατίναξη της ΕΣΠΟ.
Η ΕΣΠΟ πρώτα-πρώτα, που εκεί ανήμεραρχία που θα φτιάχνανε, που την ΕΣΠΟ δεν την άρχισαν οι κομμουνιστές, είναι το κομμουνιστέ.
Η ΕΣΠΟ λοιπόν ήταν η φασιστική οργάνωση, έτσι, που θα μάζευε όσους θέλανε να καταταχθούν στο γερμανικό στρατό. Ανατινάχθηκε στο κέντρο της Αθήνας, κάπου κοντά στα Πατήσια, νομίζω ήταν. Πού είπατε?
Σεπτέμβρη, Γλάβιστον και Πατησία.
Μα ωραία.
Πολύ κοντά στην Ομόνοια.
Και σταμάτησε κάποια σκέψη, οποιαδήποτε σκέψη, για να οργανωθεί τέτοιος στρατός από Έλληνες εθελοντές που θα συμμετείχαν θα φόραγαν γερμανικές στολές δηλαδή.
Με νεκρούς όμως, πάλι να το πούμε και αυτό.
Βέβαια.
Έλληνες νεκρούς συνεργάτες των Γερμανών. Το λέω, το τονίζω αυτό, διότι καταλαβαίνετε ότι ο πόλεμος συνεχίστηκε στα μετόπιστα. Αυτό θα πει αντίσταση. Και αυτό έχει μια συνέπεια και ένα κόστος. Αντλάμε και έχει και μια ηθική ανάταση.
Λοιπόν, αυτά τα λίγα για την ιστορία. Είναι πάρα πολύ πιο μεγάλο. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί με όλες τις ιδεολογικές ή κομματικές προσεγγίσεις. Καλύτερα να τα διαβάζει κανείς όλα και να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
Και καλύτερα να γραφτούν και κάπως κοινά από εδώ και πέρα βιβλία.
Μακάρι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχω την εντύπωση πάντως ότι έγκριτοι ιστορικοί, ανεξαρτήτως της κομματικής τους ιδεολογίας, πάντοτε τα προσεγγίζουν με σοβαρότητα και με τεκμήρια όλα τα γεγονότα.
Και απλώς ξέρετε, έχουμε μπει εδώ και όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες στην διεκδικήστρια εντός εισαγωγικών της διεκδίκησης και ιδιοκτησίας της μνήμης, και κοντεύει να χαθεί η μνήμη ίδια.
Λοιπόν, πιστεύω να βοηθήσαμε λίγο να διατηρηθεί η μνήμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Στάσου Σακελαρόπουλος, συστολικός, πιστεύω να βοηθήσαμε πάρα πολύ όσους θέλουν να βλέπουν και τα γεγονότα πίσω από μία αφορμή. Αφορμή τώρα είναι οι φωτογραφίες. Για να μιλήσουμε για τα γεγονότα τα οποία ήταν συγκλονιστικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερο. Ας κρατήσουμε κάτι άλλο. Ότι όταν οι κρατούμενοι κατάλαβαν ότι θα οδηγηθούν προς την εκτέλεση. Είχαν δύο κιθάρες, ένα βιολί, άρχισαν να τραγουδάνε δημοτικά τραγούδια, τα 40 παλεκάρια, το χορό του Ζαλόγκου, Αντάρτικα, που είχαν γράψει την ακροναυπλία και φυσικά τον εθνικό ύμνο. Αυτά τα διηγήθηκαν όσοι τα ζήσανε, χωρίς να οδηγηθούν όμως στην εκτέλεση. Και βέβαια ξεχωρίζει η στάση του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος ήταν και αυτός ένας από τους κρατούμενους, γνώριζε γερμανικά, διευκόλυνε τους κρατούμενους, αλλά μετέφερε και τις εντολές, τις οδηγίες τις οποίες έδιναν οι κατοχικές δυνάμεις. Ήταν συνδικαλιστής από το Ηράκλειο, είχε συλληφθεί το 1936, το 1937 είχε μεταφερθεί στον Αευστράτη και μετά στην Ακροναυπλία. Ακριβώς επειδή ήταν ο μεταφραστής και ο διορμηνίας, θέλησαν να του χαρίσουν τη ζωή. Ο ίδιος είπε ότι ναι, αλλά δεν θα πάρει άλλο στη θέση μου, θα πάει ένας λιγότερος. Οι Γερμανοί δεν δέχτηκαν και έτσι, ενώ μπορούσε να γλιτώσει τη ζωή του, εκτελέστηκε και αυτός μαζί με τους συναγωνιστές του. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία και πολλά χρόνια μετά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφει αυτούς τους υπέροχους στίχους που ακούμε στο τραγούδι «Σαββατόβραδο στην Κεσσαλιανή» από τον Πιθηκότση.
News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Θα'ρθει τις οκτώ Δακόρ βρέξει δε βρέξει Και σπάσα όλα τα ρεκόρ Μόλις μου είπε τις οκτώ Και στήθηκα απ' τις έξι Αχ, φορέσα τα καινούρια μου Και ντύθηκα στην πένα Γιατί έχω απόψε ραντεβού Το πρώτο πρώτο ραντεβού Αγάπη μου με σένα Έχω απόψε ραντεβού Ραντεβού με σένα Κι απ' το τρακ τα λόγια μου Τα έχω μπερδεμένα Πώς θα το πω Το σ' αγαπώ σε λίγο Έχει που στον άντρα πω Καλύτερα να φύγω Απ' το τρακ τα λόγια μου Τα έχω μπερδεμένα Κι έχω απόψε ραντεβού Αγάπη μου με σένα Κι απ' το τρακ τα λόγια μου τα'χω μπερδεμένα Μα πώς θα το πω Το σ' αγαπώ σε λίγο Έχει μου στον άντρα πω Καλύτερα να φύγω Απ' το τρακ τα λόγια μου Τα έχω μπερδεμένα Κι έχω απόψε ραντεβού Αγάπη μου με σένα Αγάπη μου με σένα Αγάπη μου με σένα
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Γιαλίνης, μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Βλέπαμε αυτές τις αναρτήσεις που κάνει κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα το αρχείο και ξεχωρίσαμε μία. Σύντομη συνέντευξη της Ρένας Βλαχοπούλου στην εκπομπή Reporters στο Δημήτρη Λιμπερόπουλο. Παρόν βέβαια στη συζήτηση είναι και ο Αλέκος Σακελάριος. Το θέμα είναι αν η Βλαχοπούλου θα εμφανιστεί στην τηλεόραση, αλλά την παράσταση κλέβει ο κ. Αλέκος.
Κυρία Βλαχοπούλου, 7-8 χρόνια σας κυνηγάει η ελληνική τηλεόραση και δεν είχατε πει το ναι. Πώς έτυχε και δεχτήκατε να παίξετε στην τηλεόραση?
Όχι, δεν είχα πει το ναι. Νόμιζα ότι είναι λίγο κουραστικό επειδή είχα θέατρο, είχα τις ταινίες. Τώρα βέβαια με την πτώση του κινηματογράφου όπως είναι, βλέπω ότι η τηλεόραση έχει τρομερή απήχηση στον κόσμο. Και είναι κάτι όπου με ενδιαφέρει. Βέβαια είναι αρχές και δεν έχω την πείρα της τηλεοράσεως, αλλά άμα έχω το Σακελάριο πλάι μου και τον κύριο Μιχαλόπουλο και ανθρώπους που ξέρουν πώς δουλεύουμε, νομίζω ότι θα βγει κάτι καλό.
Εγώ να συμπληρώσω. Ναι. Η Ρένα. Λόγω επαγγελματικής ευσυνειδησίας, γιατί έχει μια μεγάλη ευσυνειδησία επαγγελματική, είχε και το φόβο της ευθύνης, γιατί είναι μια μεγάλη ευθύνη η εβδομαδιαία εκπομπή. Το να βγεις μια και έξω, πάει και τέλειωσε.
Βέβαια.
Αλλά η εβδομαδιαία εκπομπή είναι μια μεγάλη ευθύνη. Και αυτό κάπως την ανέστηλε.
Ενώ αυτή τη ευθύνη ο κύριος Μιχαλόπουλος την έχει τη συνέστηση.
Παλιά καραβάνα που λένε.
Όχι,
παλιά καραβάνα. Είναι πολλά χρόνια που δοκίμασε αυτή την, την κρυάδα που λένε. Αλλά αισθάνομαι ακόμη πιο σίγουρα τώρα γιατί η πολύχρονη συνεργασία μου με τον Αλέκο και η συνεργασία μου την κυρία Βλαχοπούλου σε δύο ταινίες. Όχι, όχι.
Ωραία, όχι.
Αισθάνομαι σίγουρα δύο φορές σίγουρα. Νομίζω πως θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πρώτα από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει, γιατί τώρα γίνονται τα κομμάτια, όλα αυτά γυρίζονται τα κομμάτια, σχημάτισα την εντύπωση ότι είναι κάτι πάρα πολύ χαριτωμένο. Ο Σακελάριος είναι ειδικό σε αυτά. Και έτσι θα πάει, και έτσι νομίζω πως θα πάει στο τέλος η εκπομπή αυτή.
Μακάρι.
Πώς θα λέμε αυτά τα
κομμάτια.
Family story.
Καλά, λέγω, παίζουν 100 σκυλιά. Είσαι ειδικός και στα σκυλιά.
Ωπα, αλίμονο. Αλλά τα 100 σκυλιά παίζουν στο δεύτερο επεισόδιο. Σε όλα τα επεισόδια παίζει ένα σκυλί.
Δεν σας δυσκολεύουν τα σκυλιά.
Ο γιος της Ρένας.
Δεν σας δυσκολεύουν.
Δυσκολεύουν βέβαια. Τώρα και αυτά δεν είναι εύκολο πράγμα να φέρεις στο στούντιο να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά. Ναι. Αλλά έχει την πείρα, ξέρει.
Μήπως είχε βάλει τα δικά σας σκυλιά που...
Το ένα είναι δικό μας. Το ένα δικό μας και του έχω πει να λέει στάλα.
Με τους τεχνικούς πώς θα πάνε τα σκυλιά.
Χαρά Θεού. Δεν καυγίζονται καθόλου.
Δεν δαγκώσανε.
Πάντως,
νομίζω πως έχουμε, δεν ξέρω, οι ηθοποιοί μιας κάποιας πείρας, παρόλα αυτά έχουν μια φοβία όταν παίζουν με ζώα. Είναι έτσι, κάτι δεν λέγεται. Τι λέει η Τέλεκο για την παρουσία σκυλιών και παιδιών μέσα σε μια ταινία. Τι πρέπει, ότι πέρα ένας ηθοποιός αν έχει να παίξει με σκυλί ή με παιδί.
Α, του κλέβει την παράσταση.
Κάπως έτσι είναι κάτι.
Ναι, του κλέβει. Πάντως, για να τελειώνουμε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
Αυτό
και προηγουμένως ένας τεχνικός μου είπε, έχω 8 χρόνια στην τηλεόραση και
είπε,
διαπίστωσα ότι τα σκυλιά δεν δαγκώνουν. Οι άνθρωποι δαγκώνουν.
Σωστό.
Στο Δημήτρη Λιμπερόπουλο ήταν η συνέντευξη, παρόν και ο Μιχαλόπουλος, ο οποίος είχε γίνει πάρα πολύ γνωστός στην τηλεόραση από τα επεισόδια, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγονται, έκανε τον πρόεδρο ενός δικαστηρίου σε κείμενα του Ψαθά. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε, κάπως έτσι, δεν τα θυμάμαι καλά. Η Θέμης έχει νεύρα. Λοιπόν, μιας και τον ακούσαμε, το Σακελάριο να κλείβει πάντοτε την παράσταση, να σας πούμε δύο λόγια για τον Αλέκο Σακελάριο, γιατί πηγαίναμε και στο ίδιο σχολείο. Με διαφορά κάποιων δεκαετιών εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος. Ερασιτέχνης μουσικός, έπαιζε φυσαρμόνικα. Έχει παίξει και σε μερικές ταινίες, άρα έχει κάνει και ελαφρώς το πέρασμά του από την υποκριτική. Και όλα αυτά ξεκινώντας από το σχολείο. Έγραφε δικές του θεατρικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών χρόνων. Τότε δεν υπήρχε λύκειο. Αλλά έβγαζε και μια εφημερίδα με τον Τάσο Βουρνά που λεγόταν «Ο Μαθητής». Το καταπληκτικό είναι ότι αυτός ο πολυτάλαντος άνθρωπος που διακρίθηκε στη λογοτεχνία και σαν θεατρικό συγγραφέας και ως συγγραφέας και στα σενάρια ήταν ένα παιδί που δεν ήταν πολύ καλός μαθητής, με το sorry λέγανε οι γονείς του διπένα για τις τάξεις, στο ιστορικό 8ο γυμνάσιο της Αθήνας. Τέλος πάντων, όπως όλα τα αγοράκια νομίζω έτσι και τότε, σοβαρέστηκε τα τελευταία κρίσιμα χρόνια και έτσι πέρασε στη νομική. Ήταν συμμαθητής και με τον Κωνσταντίνο Καραμάλη. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με τη δικηγορία, ξεκίνησε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία και μάλιστα ξεκίνησε στη φιλολογική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή, αφού πρώτα είχε στείλει ένα γράμμα στον διευθυντή, τον Γιώργο Βλάχο. Πώς μπαίνει τώρα στον καλλιτεχνικό χώρο? Ξεκινάει το 35, γράφει μια οπερέτα με τίτλο «Ο Βασιλιάς του Χαλβά». Αυτή η οπερέτα έκανε θράψη. Τότε οι παραστάσεις δεν διαρκούσαν πάρα πολύ καιρό. Αυτή όμως κράτησε ένα μήνα γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που δεν προλάβαινε να τη διέκοβε η εισιτήρια, άρα δεν κατέβαινε. Συνέχισε να γράφει κωμωδίες για το θέατρο μέχρι που ξεκίνησε η εταιρεία του Φίνου, του Φιλοπίμην Φίμνου, η περίφημη Φίνος Φίμ, και εκεί λοιπόν κατάλαβε ότι μπροστά του είχε ένα ταλέντο και τον έβαλε να γράφει σενάρια. Λέει ο Σακελάριος, και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου ο Φίνος, νέος, γιος φαρμακοποιού, αλλά με μεγάλη κλίση και ταλέντο σε όλα τα μηχανικά πράγματα. Γύριζε συνέχεια με κατσαβίδια στις τσέπες και έλυνε και έδινε μηχανές. Αυτό ήταν το ψώνιο του. Εγώ εκείνη την περίοδο έγραφα κωμωδίες για το θέατρο και ο Φίνος ήρθε και μου είπε: «Για δεν γράφεις και μία για τον κινηματογράφο?» Και έτσι έγραψε το παπούτσι από τον τόπο σου. Αυτή είναι η πρώτη ταινία. Είχε βάλει προϋπόθεση να την γυρίσει ο Τζαβέλας. Ο Φίνος είχε πει: ναι, πάει στο γύρισμα, Τζαβέλας πουθενά. Καλά, δεν πειράζει, λέει ο Φίνος, κάτι μόνο σου. Τα χάνει ο Σακελάριος, του λέει: εγώ δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι είναι η κινηματογραφική μηχανή. Δεν πειράζει, λέει, θα σου δείξω εγώ. Και άρχισε να του μιλάει τι είναι τα πλάνα, τι είναι το γκρο πλάν, τι είναι ο φωτισμός κτλ. Βέβαια υπήρχαν και ειδικοί διευθυντής φωτογραφίας, ηχολήπτος και ούτω καθεξής. Αλλά όπως και να έχει, ακούγεται κουφός τις μέρες μας. Τότε όμως είναι κάτι το οποίο έγινε και έτσι πέρασε και στη σκηνοθεσία και ακρίνουν και από τις ταινίες, ο άνθρωπος ήταν ταλέντο. Επειδή δεν ήξερε και την ορολογία, έλεγε τουλάχιστον να δείχνω με τα χέρια μου ποιο είναι το πλάνο. Πήγαινε, του έκανε κάδρα κοντινά, πήγαινε, του έκανε μακρινά και έτσι συνεννοηθήκαν. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έχει σκηνοθετήσει εκπληκτικά πράγματα. Και σε αυτή την πρώτη ταινία εμφανίστηκε και για πρώτη φορά μια θεατρική ηθοποιός, η οποία όμως έκανε θράψη στον κινηματογράφο, η Γεωργία Βασιλιάδου. Δεν επιλέξαμε τυχαία να ακούσουμε Springsteen, αν και αυτό το τραγούδι θα το ακούσετε και πάρα πολύ, γιατί πάνω σε αυτό θα σας πούμε μια ιστορία για τον Bruce. Ακούμε βέβαια τον Born in the USA από τον ομώνυμο δίσκο, τον οποίο τον σύστησε και σε μια νεότερη γενιά τη δεκαετία του 80. Ήδη όμως στην Αμερική του είχε βγει το παρατσούκλι, το αφεντικό, The Boss. Ο Springsteen, κυρίες και κύριοι, έχει δώσει πάρα πολλές μεγάλες μάχες με την κατάθλιψη και θα σας πούμε τώρα το λόγο. Η μητέρα του ήταν γραμματέα σε δικηγορικό γραφείο και ήταν η μόνη με την οποία ένιωθε κάπως καλά. Ο πατέρας του, ο Doug, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αρκετά υπερεπεί στο αλκοόλ, είχε μια πολύ κακή συμπεριφορά απέναντί του. Ο Springsteen γράφει: το σπίτι μου ήταν χαρούμενο και φωτεινό, αλλά είχαμε και την κουζίνα. Εννοούσε το δωμάτιο κουζίνα. Όταν πηγαίναμε εκεί, η ενέργεια από αυτό που συνέβαινε ήταν απειλητική. Ήταν ένα σκοτεινό μέρος. Ο αέρας ήταν τόσο παχύρευτος, σαν να κολυμπά σε μια θάλασσα από πηχτή και σκοτεινή μελάσσα. Γιατί στην κουζίνα ήταν ο πατέρας του που χτύπαγε, κακοποιούσε τη μάνα του. Μέχρι τα 6 μεγάλωνε πάρα πολύ με τη γιαγιά του την Αλίκη, η οποία είχε διαφωνίες με τον μπαμπά του και αυτό δημιούργησε και έναν ανταγωνισμό ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Λέει για τον πατέρα του: κυριαρχούσε μέσα στο σπίτι, διαφέντευε, ήταν γεμάτος σιωπή αλλά και κακία. Ο θρόνος του ήταν μια καρέκλα στο τραπέζι της κουζίνας. Κάθε βράδυ καθόταν στο σκοτάδι, έπινε και προετοίμαζε την επόμενη έκρηξή του. Ήταν ένα σιωπηλό αλλά επιβλητικό ηφαίστειο, φτιαγμένο από τη βραδινή σκοπιά που φιλούσε, με τη φαινομενική του ακινησία να καλύπτει μια κατακόκκινη, ομιχλώδη οργή. Και αυτή η οργή ξέσφαγε μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας ήταν ένας μπρουτάλ τύπος, ο οποίος δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με τον Bruce. Τον έβρισε και πολύ ευγενικό, πολύ λεπτεπίλεπτο, πολύ τρυφερό. Κάτι το οποίο το είχε πάρει από τη μάνα του. Εν ολίγης θεωρούσε το γιο του φιλιπρεπή. Και αυτός, ένας Ιρλανδο-Ισπανός οδηγός λεωφορείου, είχε μια εντελώς διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει να είναι οι άντρες. Το 1982 κυκλοφορεί το δίσκο Nebraska, υπάρχει το My Father's House όπου περιγράφει όλη αυτή την ατμόσφαιρα και ενώ θα έπρεπε να είναι μεγάλη χαρά, τότε έρχεται η πρώτη κρίση. Κάνει ένα ταξίδι με ένα φίλο του, το Matt Delia, στο Los Angeles, ένα παλιό αυτοκίνητο και καθώς περνάγανε από το Τέξας ένα τοπικό πανηγύρι, βλέπει τις οικογένειες να είναι αγκαλιασμένοι, να χορεύουν, να διασκεδάζουν, οι γονείς να κρατάνε τα παιδάκια τους. Και εκεί παθαίνει την κρίση. Εκεί μάλλον του βγήκε όλη η πίκρα που δεν μπορούσε να μεγαλώσει σε μια τέτοια οικογένεια. Ξεκινάει την ψυχανάλυση, όπως λέει, σκάβει μέσα του και καταφέρνει να βγει από αυτή την πρώτη σοβαρή κρίση κατάθλιψη που αντιμετώπισε. 10 χρόνια μετά έρχεται η ώρα να γεννήσει το δικό του παιδάκι ο Σπρέξτιν. Και τότε συμβαίνει το εξής. Τον επισκέφτεται μετά από πολλά χρόνια ο πατέρας του, ο Ντάγκ. Του λέει: πάμε λίγο πιο πέρα να μιλήσουμε. Και του αποκαλύπτει ότι καθώς αυτός μεγάλωνε, ο ίδιος, ο μπαμπάς δηλαδή, είχε παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Ήταν συνέχεια και μόνιμα βαθιά δυστυχισμένος, διότι όταν ήταν μικρός είχε συμβεί το εξής. Είχε χάσει την 5χρονη αδελφούλα του, την οποία είχε σκοτώσει κατά λάθος ένας οδηγός φορτηγού που έκανε μανούβρα έξω από το σπίτι. Ο πατέρας του Σπρίξτιν τότε ήταν 2 χρονών. Μετά από αυτό το γεγονός όμως, όλη η οικογένεια, κυρίως η μάνα και η γιαγιά του, βυθιστήκανε στη μελαγχολία. Αυτός λέει ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι που δεν είχε γέλιο, δεν είχε παιχνίδι, δεν είχε τρυφερότητα, δεν είχε αυτή τη στοργή που θα περίμενε. Και διαρκώς έπρεπε να παλεύουν όλοι με την απώλεια της 5χρονης, με τις τύψεις που δεν μπόρεσαν να την προστατεύσουν. Και λέει στον Bruce Springsteen, ο πατέρας του, ήρθα να στα πω, όχι για να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά για να αποφύγεις αυτά τα λάθη που έκανα εγώ. Να μεγαλώσεις εσύ απελευθερωμένος καλύτερα τα δικά σου παιδιά. Ήθελα να ξέρεις γιατί ήμουνα αυτός ο παλιοχαρακτήρας που και οι δύο συμφωνούμε ότι υπήρξα. Για το Σπρίξτιν όλη αυτή η συζήτηση ήταν λυτρωτική. Μπόρεσε να δικαιολογήσει τον πατέρα του, ακόμα και να το συγχωρήσει, και ξαφνικά τον πιάνει η δεύτερη κρίση. Και αν πάσχω κι εγώ από το ίδιο, και αν έχω κι εγώ σχιζοφρένεια. Δεν είχε όμως και κατάφερε να κάνει αυτό που του είπε ο πατέρας του, να γίνει και ο ίδιος ένας καλός γονιός, να είναι συνέχεια πάνω από τα παιδιά του, να είναι μαζί τους, να είναι δίπλα τους, να τα αφουγκράζεται, να λύνει τα προβλήματα και να μην δημιουργεί. Ο Σπρίξτιν είχε παραδεχτεί ότι ψυχολογικά έχει πέσει πάρα πολλές φορές, έχει φτάσει στον πάτο, έχει φτάσει ακόμα να σκέφτεται και την αυτοκτονία, αλλά επειδή αγαπούσε τη ζωή και επειδή είχε μια τεράστια παρηγοριά την τέχνη του, κάθε φορά τα κατάφερνε, κάθε φορά νικούσε, κάθε φορά ξέφευγε. Με τον πατέρα του συμφιλιώθηκε όταν τον έχασε στο νεκροταφείο, φτιάρισε ο ίδιος το χώμα που τον σκέπασε. Ήταν μέσα μια καθαρτική πράξη, την οποία την είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να αφήσει πίσω του όλες αυτές τις αναμνήσεις και τις πληγές. Παντρεύτηκε δεύτερη φορά το 1991, έχει κάνει 3 παιδιά με την Πάτη, τη δεύτερη σύζυγό του, μεγαλώνει στο New Jersey, αυτό δεν το συζητούσε, έπρεπε να πάνε στο χωριό του να μεγαλώσουν τα παιδιά, και παρά το γεγονός ότι μέχρι και τα 60 του αντιμετώπιζε κρίσεις καταθλίψεως, νομίζω ότι και ο ίδιος παραδέχεται ότι τελικά, παλεύοντας με αυτό το δαίμονα, τα έχει καταφέρει καλά. Θεωρεί ότι έχει κάνει μια καλή οικογένεια, ότι είναι ένας πιστός σύζυγος και πάνω απ' όλα μπορεί όχι μόνο να είναι αυτός με ευχάριστες στιγμές, αλλά να χαρίζει πολλές και σε όλους τους άλλους. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα εμβληματικά τραγούδια. Νομίζω πρέπει να ήταν το πρώτο τραγούδι που τον καθιέρωσε στη συνείδηση της εργατικής τάξης της Αμερικής. Το River. Then I got married, pregnant, and Λοιπόν, ένα καταπληκτικό τραγούδι, λέει μια ολόκληρη ιστορία. Αξίζει κανείς να το ξανακούσει και να προσέξει και τα λόγια. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε πάνω σε αυτό το ωραίο τραγούδι, λέγοντάς σας μια ιστορία με αφορμή την απώλεια της Ελένης Γλίκαρτζη Αλβερέρ. Η Αλβερέρ πήγε το 1953 στη Γαλλία και εκεί βρήκε αρκετούς νέους επιστήμονες και διανοούμενους. Βρήκε τους νέους οι οποίοι είχαν ταξιδέψει το 1945 με το Ματαρόα. Είμαστε λίγο μετά τα Δεκεμβριανά και οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους ταξιδεύουν ως υπότροφοι της γαλλικής κυβέρνησης. Έγινε μια ομαδική αποστολή χάρη στο Φιλένινα, διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθήνας, τον Οκτάβιο Μερλιέ και τον συνεργάτη του Ροζέ Μιλιέξ. Αυτοί εξασφάλισαν λοιπόν τις υποτροφίες, δύο άνθρωποι βαθιά δημοκρατικοί που ήταν μέσα στην πνευματική ζωή της Αθήνας, ενεργοποίησαν μια διαδικασία υποτροφίας 20 χρόνια πριν και δώσανε ένα καταπληκτικό μονομάτι σε παιδιά τα οποία πήγανε τότε γεμάτα όνειρα, φιλοδοξίες και διάθεση για ζωή στη Γαλλία, να φύγουν από μια πόλη όπου είχαμε ακόμα τον απόϊχο του εμφυλίου και ερχόταν και ο επόμενος εμφύλιος, και πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν αριστερά και σε κίνδυνο. Θα σας πω σε λίγο τα ονόματα όσων ταξίδεψαν. Πάντως να ξέρετε ότι ο ιστορικός Πασκάλ Ορί τα πρόσωπα του Ματαρόα τα περιέλαβε στο λεξικό για τους αλλοδαπούς που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Γαλλία. Μόνο μερικά από τα ονόματα. Καρνίλιος Καστοριάδης, Κώστας Αξελός, ο ιστορικός Νίκος Βορώνος, Εμμανουήλ Κινδύνης, Αριστομένης Προβελέγγιος, Αθανάσιος Γάτος, Κωνσταντίνος Μανουηλίδης, Νικόλας Χατζημιχάλης, Γιώργος Κονδύλης, Πάνος Τσολάκης, Τάκης Ζενέτος. Ο κινηματογραφιστής Μάνος Ζαχαρίας, πεθερός σήμερα του Παναγιώτη Φασούλα, ο γλύπτης Μέμος Μακρής, ο ζωγράφος Ντίκος Βυζάντιος, ο μουσικός Δημήτρης Χωραφάς, ο τεχνοκριτικός Άγγελος Προκοπίου, ο Ανδρέας Γλινός και ο Βάγγελος Μπρίκας, γιατροί. Η συγγραφέας Έλλη Αλεξίου, η ποιήτρια Μάτση Χατζηλαζάρου, ο ποιητής Ανδρέας Καμπάς. Ο τεράστιος Εμμανουήλ Κρυαράς, ο Σταμάτης Καρατζάς, ο Ιάννης Ξενάκης, ο συνθέτης. Λίγα από τα ονόματα των νέων παιδιών που μπήκανε τότε, έχοντας βέβαια ήδη σπούδασαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, με αυτή την υποτροφία να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στο Παρίσι. Το Ματαρόα ήταν ένα κι αυτό πολύ σημαντικό πλοίο από τη Νέα Ζηλανδία που είχε μεταφέρει χιλιάδες Αμερικανούς πεζοναύτες στη Βόρεια Ιρλανδία για να ετοιμαστούν για την απόφαση στη Νορμανδία. Αλλά υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες του Ματαρόα, διότι μετέφερε χιλιάδες Εβραίους που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα στην Παλαιστίνη. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, η εικαστικός Νέλη Ανδρικοπούλου και η φιλόσοφος συγγραφέας Μιμή Κακρανάκη έχουν γράψει βιβλίο για το Ματαρόα. Είναι δύο από τα μέλη της λεγόμενης υποτροφιάδας. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν βρήκε εκεί πέρα και έγινε φίλοι και συνοδοιπόρος και κάνανε σημαντικές και όχι μόνο παρέα αλλά και δουλειές. Πνευματικές, η Ελένη Γλίκατση Αρμελέρ. Κάνανε μια κοινότητα διανοωμένων στη Γαλλία. Η Γαλλία τους αναγνώρισε με πάρα πολλούς τρόπους την προσφορά τους. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δημανός Αγραβαράς από το αρχείο. Ο Γιάννης Γιαλίνης στην ηχοληψία. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για χαρά.
εικόνα που στάζει πόσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα, το κόσμος φοβέρα. Στη νύχτα κουρνιάζει πως σε τρομάζει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να τέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Κόντρα στους νόμους ερήμου προφήτης. Σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Μαύρο μέλλον σκεφτός μετανάστης. Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Σου μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω.